Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlü gepleşimizi Ukrayina'daki vakalar bilen devam ettiriyarız. Rusiyanın basvalıcı güçlerinin Ukrayina'da karşılık hücumlarının neticesinde has köp iza çekilyane mengzeyer. Bu ağırlıkta Rusiyanın Ukrayina tebepsiz çözmağından beri Moskva barha köp Rus cinayetleri boyunca ayıplamalar bildirilýär. 13-nji maýda Ukrainanyň Gorunyk ministrliginiň beren maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Donbasda Rus eskerleriniň bir deriýadan geçmek tynansygynyň öňüne almagy başarypdyrlar. Maglumatda berilenilse ýaly, haçanda Rus goşuny Severodonetsk şäheriniň günwatarındaky Siversky-Donetsk deriýasyndan geçsek bolanda edilen hüjümde ýaragly teröristler we köprüleri çekmek üçin niýetlenen panton ulgamy ýok edilipdir. Mundan başga Rus güýçleriniň tebitde möhüm öňe gidişligi gazanyp bilmeýändigi aýdylýar. Beýanatda bu sebäple Rus ýolbaşçylarynyň komandirlerine batysy diýendigi, munyň netijesinde hem söwüş meýdanynda barha köp töwekkülçilikli strategiýalaryň ornuşdyrylýandygy bellenilýär. Şeýlede Ukraina Gara deňizdäki möhüm gözegçilik nokudy bolan Ýylan adasynyň golunda Russiýanyň harby deňiz güýçleriniň logistika gämesine zeper ýetirilendigini aýdýar. Ukrainanyň Milli Habar Agentligi Ukrinform-un regional harby komandowanyanyň medpowat wekiliniň sözlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, gurrunyň gidýän gämi ody berilipdir. Maglumatda bu hüjümde Rus harby deňiz güýçleriniň Всеволод Бобров adyndaky gämisini ýitirendigi hem bellenilýär. Bu maglumaty garaşdyrýan çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Rus Gara deňizde gämilerini zeper ýetindigi barada hiç hili maglumat ýaýratmady. 11 hepde bäri dowam edýän urusda Russiýanyň güýçleri wagtsyçylykda, sol sanda yaragsyz parahat ýylaty öldürmekde, gynamalarda, jynsy zorlukda dagy hem aýplanýar. Bu hadiseler dokumentleştirmen çäginde 12-nji maýda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşi Rus güýçleriniň Ukrainanyň bolan tebitlerinde amal edilendigi öýdülýän bidüzünçiliklerini dergemek boýunça rezolýusiýany kabul etdi. Geňeşiň ýolbaşçysy, BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Michel Bachelet Rus goşunlarynyň Kiýewiň etiklerinden çekilmeginden soň müňlerçe jesediň tapylandygyny, munyň hem urus jenayetlerine delil bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Geňeşiň bu baradaky kararyndan öň CNN we BBC Rus eskeriniň iki Ukrainaly parahat ýasajyny arkasyndan atýandygy baradaky howpsuzlyk kamerasyna düşen ýazgylary görkezdiler. Bu hadise 16-njy maýda Kiýewiň eteginde ýüze çykdy. Maglumata görä pidalaryň biri sol ýerde hilak bolýar, beýlikde hem eýýäm keselhanada ýogulýar. Sol bir wagtda Rus güýçleri ýurdun gün ortasyndaky port şäheri Mariupoldaky metallurgiýa zawodyna hüjümlerini dowam etdirýärler. Bu şäheriň garşy duruş güýçleriniň soňky berkitmesidigi aýdylýar. Ukraina Azovstal polut zawodyndaky agyr ýaralylary Russiýanyň urus efirleri bilen çalyşmagy teklip etdi. Ukrainanyň premier-ministriniň orunbasary Irina Verischuk ýaralylary çykarmak boýunça gepleşikleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Ol bu boýunça durul pikirleriň orta atylýandygyny, emma olaryň hiç biriniň kämil däldigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu gepleşikler barada häzirlikçe çykyş etmedi. Resmiýetleriň soňky hepdelerde beren maglumatyna görä, Mariupolda 100 000 töwereге adam gabawdy bolmagyndy galýar. Urustan öň bu şäheriň ýylaty 400 000-e golaýlaýardy. Russiýa we Ukraina parahat ýylaty evakuasiýa etmek üçin ukatçylyklary betetmek barada ylalaşdylar da, köp ýagdaýda bu ugrudaky tagallalar puza çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Журналистлери горамак барадагы комитет 12 майда Türkmen News neşirinin habarçısı Nuriyeldi Halıkov'un derri ve şertsiz boşadılma barada beyanat yayrattı. Komitet Halıkov'un mitbuotta onun ıkvalı barada çıkan malumatlar üçün aralış hükmünde 3 yedek türme kamerasında saklanandığını aydiyarı. Türkmen hakimiyetleri tutsak edilen jurnalist Nuriyeldi Halıkov'dan aralmağı betetmeli ve onu derri hem de şertsiz boşatmalı deyip komitetin penşenbe günü çap eden beyanatında belleniliyere. Hakimiyetler Halıkov'u 2020 yılın iyulunda tutsak ettiler ve şol yılın sentyabrında 4 yıl azatlıktan mahrum ettiler. Düğü Niderlandlarda yerleşen Türkmen News neşirinin haberine göre, ol bütün dünya sağlık kuramasının misyasının ağdalarının aşavattaki suratlarını haber seri işlerine iyi verenden son kalp ayıplamalar esasında tutsak edildi. Neşirin redaktörü Ruslan Mätiyev'in komiteyata beren malumatına göre Olya'da hukuk toparları Halıkov'un ıkvalı barıda her gedek mesele gozandı. Jurnalist şol çıkışların her bir üçün ayrı ayrılıkta üzgünlükteki ceza kamerasına salındı. İzolasyon kamerasında saklanan bendiler adatı tutsa olarak aranında has ervet şertlerde saklanıyor. Olar kameradan çıkıp beyleki tutsa oları görüp bilmeyerler. Oları okuma için materyaller ya da beyleki güymünceler berilmeyer ve öz baştak nahar pişirmeye ruhsat berilmeyer deyip Mätiyev aytdı. Türkmen jurnalisti Nuriyeldi Halıkov özünün işi üçün aralış hükmünde düypten esasız hükmü yerine getiriyer ve onun iş bercisi onun ıkvalı varıda mesele gozandı. Ona ceza bermek adaletsizliğin en yukarı derecesidir deyip komitetin Avrupa ve Amerika'da Azya programmasının utkoşturcusu Gülnoza Said aytdı. Şeyle dol Türkmen hakimiyetlerini Halıkov'u ceza kamerasına salma besetmeye ve onu bildirilen kalp ayıplamaları yatırmaya ve onu kısırlı yağdayda boşutmaya hem çağırdı. Hedir Kıvat Halıkov gün nor Livap velayetindeki LBK 12 türmesinde 4 yıl tutsakluk mühletini yerine getiriyor. Türkmen News neşirinin redaktörü ve hukuk toparları Halıkov'a bildirilen ayıplamaların onun jurnalistika iş için ağır almak maksadı bilen tutsaklanıp tapılandığını inanıyorlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Adatlık Radyosu'nun ençeme haberçisini hem dürlü iderlemalara, korkuzmalara, sütümlere ve kalplaştırılan ayıplamalara hem de bu esaslı tutsu ve hüküm edilmelere sezivar ettiler. Adatlı'nın Daşoğu Sevitin'neki önkü haberçisi Hudayverdi Allaşıf 2017 yılda nasatmak ayıplaması bilen tutsu edilen olsa Balkan velayetindeki önkü haberçisi Sapar Mehmet Nepes Huluyev Hamala yanında neşeli derman tapılandığı için kalplaştırılan ayıplama esasında 3 yıl türmede saklandı. Adatlık bilen hizmettaşlık eden oğul Sapar Muradova olsa egindeşleri bilen Fransız jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmeye kömek berendiği üçün kalp ayıplamalar esasında türmeye basılıp şol yerde gümürtük yağdayda ağrıdan çıktı. Hakimiyetlerin bu çareleri karışsız jurnalistlerin bir neçesinin dışarı yurtlara bosunluğa çıkmağına getirse yeni bir neçesinin öz işlerini besetmeğine alıp geldi. Halkarı kuramalarının hasabatlarında Türkmen hükümeti resmi siyasete tanqidi gözle qarayan jurnalistleri iderlamakta ve yanamakta, gözükçülükte saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çeklendirmekte, şeyle de raid jurnalistlerine hem iyidiklerle adar vermekte tanqidlanıyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca geçen ayda çap eden sonki yıllık hasabatında Türkmenistan'ın kanunu esası tutsak edilmek ve saklanmağı kadını diğer yönü bulurum ikisi de çınlaki mesele olup kalyar değiller. Serhetsiz reportörler kuramasının şu ayın başında çap eden teze hasabatında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. İmam'ın ağaramazdan Türkmenistan'ın devlet başlutanı öz geçiriyen hükümet meclislerinde hemişe koşadırnak içinde işleme için ehli şert dörödülen metbuat vekillerinin yurtta koşadırnak içinde kazanılan ağırt ulu üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliğinden nâgile olup yıl yıldın metbuat yolbaşçılarını şolsanda medeniyete ve haber terişlerine gözükçülük edeyen ornvasarlarını hem tədeləb duruyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlı'nın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. 13-nji maýda Täjikistanda garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň taşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Paýtagt Duşenbede dar ýerimdigi çyrylan duşugy Türkmenistanyň taşary işler ministri Rashid Meredowdan galan GDA döwletleriniň ähli baş diplomatlary geldiler. Meredowyň bu gepleşiklere gatnaşmajakdygy barada Süheptäniň başynda Azatlygyň çeşmesi habar beripdi. Onun sözlerine göre, Meredowyň häkimetdäki täsiriniň peselmegi Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen bagly, şeýlede onu wezipesinden çetleştirmek meselesi eýýäm çözülüpdir. Täjikistanyň paýtagtynda geçýän GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisini Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň baş diplomatlary gatnaşýarlar. Türkmenistanı bu gepleşiklerde yurdun da sertiyati edarısının başlığının orunbasarı Vepa Hacıyev ve kilçilik ediyar. Azatlığın çeşmesi Türkmen diyiminin başlığı Rashid Meredowyň Duşenbedäki gepleşiklere katnaşmağının planlaştırılmayandığı varada 8-nji mayda habar beripdi. Ol Meredowyň siyasi täsirinin peselmegini Serdar Berdimuhammedowyň prezident hükmünde häkimet başına geçmegi bilen baglanyşdyrýar. Bu we ozalky ygtybarly maglumatlar beren başga da bir näçe çeşmämiz marttaky irki prezidentlik taýlawlaryndan ozalym. Meredowyň eýeleýän wezipesinden boşadyljakdygyny aýdypdylar. Marttaky prezident taýlawlarynyň netijeleri boýunça häkimet atadan ogula geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýygnan edildi. Sol Purtot Meredowyň Ýewropanyň ýurtlarynda ilçi bolup işlän ýa-da işleýän emeldarlaryň biri bilen çalşyljakdygy aýdylypdy. Meredowyň çetleştirilmegi bolsa, täze prezidentiň hökümetiň düzümünde Meredow ýaly täsirli şahsyýeti galdyrmazlyk isleği bilen düşündürildi. Emma Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň ozalky ministrlaryň täs ählisini sol sandy Meredowa hem gaýtadan wezipelerini belledi. Sonda Azatlygyň çeşmeleri Meredowyň daşary işler ministrliginiň ýol basyt wezipesindäki günlerinin sanalygydygyny tekrarlap, onu wezipesinden ayırma kararının bu wardaky maglumatyň tyzyp çykmagy sebäpli soňa goýulandygyny aýtdylar. 61 ýaşly Rashid Meredowyň siýasy karýerasy 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe başlandy. Ol 20 ýyldan hem aşy döwrüň içinde sol sanda 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden hem soň ýokary wezipelerde işledi. 2001-nji ýylda daşary işler ministri wezipesine bellenmegi bilen ol sol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem boldy. Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri Uly Berdimuhammedowyň häkimeti döwründe Meredowa täsiri boýunça ýurtdaky 2-nji adam hökümünde garalandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, soňky bir näçe ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedowyň siýasy basgynçylyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylmagynyň netijesinde Meredow öz täsirini ýitirip başlapdyr. Azatlygyň çeşmesi 8-nji maýdaky söhbetdeşliginiň dowamında Meredow wezipesinden çetleştirmek baradaky kararyň baryp 2021-nji ýylyň güýzünde çözülendigini ýatlatdy. Sol döwürden başlap onu möhüm siýasy wakalardan çetleştirip başladylar. Ol daşary ýurt taparlarynyň dowamında Türkmenistanyň diýmine ýol basçylyk etmegini hem betetdi. Duşuklarda protokol boýunça onuň bolmagy şert bolan hem bolsa, bu barada resmi habar serwisleri hiç hili maglumat bermeýärler. Mysal üçin geçen hepde Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütü wekili geldi. Onu daşary işler ministrliginde Meredow kabul etdi, emma bu barada hiç hili habar ýaýradylmady diýip sesmämiz aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Meredow GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň Moskwada geçirilen mejlisinde Türkmenistany wekilçilik etdi. Emma bu görnüşdäki oktýabrda Minskde geçen mejlise eýýän Meredow gatnaşmady. Sonda Türkmenistan tarapyndan bu duşugy ýurdun Belarusdaky ilçisi gatnaşypdy. Türkmenistan GDA guramasynyň assosiýirlenen agzasydyr. Emma soňky ýyllar ol bu guramada baha köp rol oýnap başlady. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu gurama ýol basylyk etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa ýurt bas tutanlarynyň geňesine başlyklyk etdi. Düşülmedäki düşsük Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşunyň arasynda geçýär. 2014-nji ýylda Russiýa Krim ýarymadasyny basyp alandan soň Ukraina de facto, ýagny iş ýüzünde bu guramada öz agzalygyny togtutdy. Emma onun guramadan çykmagy yuridik taýdan berkidilmedi. 13-nji maýda düşülmedä geçýän düşsüň guramçylary mejlisiň geçýän zalynda Ukrainanyň baýdygyny astdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kosmetika häzirki zaman giýimleri we aýallara giýrilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň elatynyň arasynda nägileligi döredýär aýallaryň özüne çekiji giýimleri giýmegine we kosmetika ferişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýerlerde aýal giýizler özleri babatyndaky eden etdiligi garşy durmagy tinançarlar. Aýal giýizleriň arasynda täze düzgünler Polisiýanyň eden etdiligi we ýanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gidýär diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalaryna ýüzüne kosmetika çalmak, tyrnaklaryny reňklemek, saç boýamak, dar köýnek giymek, jinsi we umumyň jalwar giymek gadagan edildi. Mundan başqa da ayallardan adaty giyin koynak we nagyşly türkmen balagyny giymek talep edilýär. Durmuşa çykan ayallardan başyny örtmek hem talep edilýär. Ýatlasak gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz yerine ýetirmek işine işçiň girişipdi. Netijede aýallar kosmetika terişdelerini ulananlygy üçin işden kowulmak howpy bilen ýüz-ýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirme hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlarından peýdalanan ziýanlar döwlet awiakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş ýerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şuunlar dürlü şehirlerin köçülöründe polisiya ayal giyilerin daş keşfine gözökçülük edýär. Ayalların daş keşfi sebäpli köçülörde polisiya tarapından edin ettilikli saklanmagyna we jerime sedewar edilmegine degişli ýagdaýlar ýygy-ýygdan ýüze çykýar. 11-nji maýda Azatlyk Radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyýzlarynyň däl eýtim beýleki milletleriň wekilleriniň hem daş keşfi sebäpli Aşgabadyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul avtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jins giýinen bir rus gyýzy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönül gyýzy özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukugynyň ýokdugyny öňe sürdi. Onu goy verdiler deyip adatlığın Aşgabatdaki xabarçısı gürün verdi. Dinanlar polisiyanın köçülürdeki edin ettiligine karşı durmağın yollarını gözleyerka, devlet edara kârhanalarında işleyen ayarlar ve oku caylarında okuyan gıydlar öz nəgilerini açacağına etmaktan saklanyarlar ve işsiz, okusuz kalmak korkusu bilen talapları sessiz yerine yetirmeğe mezur olyarlar. Uzağı çeken iktisadi krizis ve koronavirus pandemiyası ilatın durmuş iktisadi meselelerini göz görtülü qiyinlaştırdı. Bu dörde hekimetler xayisi de bir problemanın bardığını boyun almaktan yüzövürüp, ilata gödökçülüğünü güçlendirmek bilen oldular. Önkü prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov hekimet başına geçenden son hekimetlerin ilatın şahsi durmuşuna katışmağının möçveri öngörülü ve şedilmedik derecede güçlendi. Sonki bir ayın içinde yurdun yaşayıcıları resmi nikalaşmadan birlikte yaşayan cüvütleri anıklap tapmak önce polisiye reyitleri yali dürlü iyidirlamalara sede var oldular. Cüvütler köçülürde saklanyar, nikah şahadat namaları barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara avtologlaryň öňündäki oturguşlarında oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýnekleri giymegi gadagan etdi. Mundan başga da adatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistan'da ayal gıyızlara karşı tonkı gadağançılıklar ve çeklendirmeler yurdun Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık agdağılığının 1. yılında amalaşırlar. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından kol çekilen halkara konvensiyalar ayalların hak hukuklarını dolu kepillendiriyar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстанда шүйүл орто мектептерди тамамлаган окуучулардын соңку жаң дабарасына көрүйөн таярлыктары давам эдер. Марбел айтынын мектептеринде учурумлар бу таярлыктар үчүн мүңлөр чаманат сарп этмели болуярлар. Бу жагда юрттагы жети ыктысадык кыйынчылыктар себепле онсуз да курптон түшөн эл юка машкалалары алжыратып, олорун аладаларын арттырыяр. Учурумлардын чыктыжылары күнүнөн көпөлөр, эр күн бир даад үчүн пул жыйналыяр жана башка бир даады сатып алмалы болуяр. Чыктыжылар эне аталары кайга коюяр деп марлы эне анонимдик шертинде 11 майда гүрүн берди. Түркмөнстанда орто мектеби тамамлаган окуучулар үчүн соңку жаң дабарасы адатча эр жылдын 25 майында кечирилет. 2013 жылда юртта 25 майы эр күн Ашхабат күнү hükmünde белеп кечмек карарлаштырылды. Ошондон бери учурум дабаралары Ашхабат күнүнө кабат келет. Жаштар бүгүн кеймек үчүн тәди эгин эшиктери, тахиялары, көбүшлөрү бейли кызатлары сатын алмалы болуярлар. Йөнө Адаатлык радиосунун севитте кабарчысы билен сөхбөттөш болгон инаталар чыктыжыларын диңе мунун билен хем чаклянмегендигин айтыярлар. Олорун сөздөрүнө көрө мектеби тамамлаган жаштар учурум сууроттору, соңку жаң дабарасынын курамачылык ишлери, мектепте абатлайыш ишлерин кечирмек, шейледе муалимлерге ошол санда сынып жолбашча ве мектеп мүдирине берилжек советтер үчүн хем пул кошмалы болуярлар.
Мектеп муалимлеринин хер вирине 500-600 манат аралыгына сууга алып берерлер. Мындан башка да сынып жолбашчылары Зенан болсо кызыл юзук эркек адам болсо кымбат бага сууга алмалы болярлар. Юртта орточо айлык 1000 манаттан куурак бакты хер бир окуучунун чыктыжысы адынан 5000 манада düşer.
Deyip Marlı ene munun resmi kursta adından 1400 dolara qarabadanın nırxında 270 dolara dengdiğini hem aytdı. Ol sinahlar dövründe muallimlerin iyice günörtanlık naharlarının çıktıcılarının hem okuçuların en atalarının üstüne yüklenendiğini sözüne koştu. Habarçımız geçen yıllardaki tecrübelere salgılanıp çıktıcılar sebeple köp okuçunun son kucan davaralarına katnaşıp bilmeyendiğini. Kato oların öz жанына касетмек билен баглы вакаларын болуяндыгын хем айдыяр. Көп окуучу кыйдылар өз баарлы классташларынан хем калмажак болуп, тен сатмак ялы ишлери хем баш кошуярлар. Бу хил хадисалар каты кен, юртта байлык, гарыплык хөкүм сүрген махалы пажыгалы жагдайлар көп болуяр деп марлы эне айтты. Адаатлык Түркмөнстанда учурумлардан соңку жаң дабаралары үчүн пул топлонуяндыгы, чыктыжылардын эне аталары агырам салыяндыгы, олорун чагам деңдүш ларнын янында кемсинмесин деп берги борчо кийриендиги кехалатта болса өз жанына каседен жаштар барыда энчеме жыл бери хабар берип келиер. Кечен хепте Балкандан кабарчымыз хем соңку жаң дабаралары үчүн жыйналган пулдорун элиука машкалалары басышы седевар эдиендигин хабар берди. Балканны эноталар шүл жыйналган пулдорун муктарынын мектебе көрө 2000 манаттан 10000 манада ченли үткөндигин айттылар. Бу ресмий курсту 570-2000 200 ve karavanların nırhında 110-550 dolara barabardara. İnataların köpüsü öz çağalarını münglörçe manat bilen üpçün edip bilmeyer denduşlarının yanında koşudurna içinde utanca kalmak islemeyen yaşlar bilen inataların arasında karışılmadık vakalar hem dörüyer. Çağanın öz inatasına el kaldırmak yağlı ervet nosanlıklar oluyar. Kabir koşuk çağaların öz canına kasetmeyi ya da muna sinanşmak yağlı betbalçılıklar hem yüze çıkıyar deyip Balkanlı ene may ayının uçurum çağası olan enatalar üçün en ağır ay hasaplanyandığını aytdı. Türkmen hakimiyetleri bu hili haberlere hiç bir reaksiya bildirmeyer. Adatlı'n yurdun bilim ministerliğinden şeyledi Mardakı bölümünden sonku can davaralarının çıktıcıları ve bunun bilen bağlı yüze çıkan yağdaylar baradakı soruları cevap almak tağılaları hem netice vermedi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.